ერთად ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradios.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? ABŞ-ın Din Azadlığı Komissiyası hesabatını açıqlayıb, Azərbaycanda din azadlığına nəzarət gərəkdir. Azərbaycan ikinci dərəcəli ölkələrdə ölkələr siyasında yer alıb, bu deməkdir ki, burada din azadlığı o dərəcədə pozulur ki, onlara sıx monitoring lazımdır. Azərbaycanda bu hesabatla razılaşmırlar. Əskər anası deyir ki, bizi aldadırlar ki, uşaq yuyulub, kəfənlənib, aparaq dəfn eləyək, biz tabutu zorlaşdıq, gördük ki, uşağı başdan ayağa skoşduyublar. Əskərliyinin bitməsini 3 ay qalmış əskər özünü niyə assın? Geyilməyən yerli ayaqqabılar. Niyə gizli istehsal edilir belə ayaqqabılar? Bilir ki, aşkar istehsal olsa, əvladan başının üstünü alacaq, istehsal elədiyi 10 manatlıq ayaqqabı gəlib 100 manata çıxır. Azadlıq Live-da günün sualı isə hökumət qərarları ilə bağlıdır. Hökumət hansı qərarları verəndə cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Din azadlığı məsələsindən başlayırıq. Ötən il dünyada din azadlığının durumu pisləşib. ABŞ-ın Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının yeni açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə qlobal qaçqın böhranı, siyasi çəkişmələr, iqtisadi əlaqələrin pozulması cəmiyyətdə dözümsüzlüyə gətirib. Komissiya 17 ölkəni birinci dərəcəli qrupa salır. Birinci dərəcə şərti addı. Bu deməkdir ki, bu ölkələrdə din azadlığı ciddi şəkildə sistematik hər tərəfli pozulur. Belə ölkələrə İran, İraq, Tacikistan, Türkmənistan, Pakistan və Özbəkistan daxildir. İkinci dərəcəli ölkələrdə isə din azadlığının pozulması halları o qədərdir ki, onlara sıx monitoring gərəkdir. Belə ölkələr Əfqanistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyadır. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, bu siyahıdadır. Hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, Azərbaycan ötənin yönündə ATƏT-in Bakı ofisini bağlayıb və bir daha qurumun mandatını yeniləməyib. Hesabatda deyilir, Azərbaycan cəmiyyətində güclü dini dözümlülük ənənəsinin olmasına baxmayaraq, 2015-ci ildə din azadlığına rəsmi hörmət pisləşib, eləcə də demokratik normalara sayğı kəskin azalıb. Ötən il hökumət 2009-cu ildə qəbul etdiyi repressiv dini qanunun pozulması hallarına görə cərimələr qoyub, dinlə bağlı qanunvericilik məhdudiyyətləri qəbul eləyib. Dindarlar, onların müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları saxlanıb, cərimələnib, müxtəlif ittihamlarla həbs atılıb, dini qrupların qeydiyyatla bağlı müraciətləri yubadılıb, yaxud rədd edilib, ya da dini qruplar bağlanıb. Bu səbəbdən Komissiya Azərbaycanı 2013-cü ildən salındığı ikinci dərəcəli qrupa yerləşdirib. Hesabatda belə deyilir. Azərbaycanda bu hesabatla razılaşmırlar. Azərbaycanda olan dini nümunə heç yerdə yoxdur, sadəcə bu onlara xoş gəlmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Salman Musayev Azadlıq Radiosuna belə deyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Gəncədə tədbirdə olduğu üçün hesabata münasibət açıqlaya bilməyəcəyini söylədi. Komitənin başqa məsul şəxslərindən də açıqlama ala bilmədik. Deputat Tahir Kərimli isə hesabatda deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyini düşünür. Onun sözlərinə görə sənəd müəllifləri düzgün məlumatlandırılmayıblar. Deputat dünyada ən yaxşı dini mühitin Azərbaycanda olması qənaətindədir. Bu barədə hesabatda nələr deyilir konkret və Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bugünlərdə belə bir məlumat yayıldı ki, Statistika Komitəsinin məlumatı idi. Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 5 dəfə azalıb. Müxbirimiz bunun səbəbləri ilə maraqlanıb, satıcılarla, alıcılarla, Sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib. Bu ayaqqabıya da baxın, buna da baxın, bunun qiyməti 25 manatdır, bu 75 manat. 25 manatlıq Azərbaycanda istehsal olunub, 75 manatlıq Türkiyədə. Fərq ancaq qiymətdədir. Satıcı Nərimanın göstərdiyi yerli və xarici mallar görünüşcə elə də fərqlənmir. Keyfiyyət haqqında satıcı ağız dolusu danışır. Baxın, bu ayaqqabının Türkiyədə buraxılanda nə fərqi var ki, dəb bunda, yaraşıq bunda, keyfiyyət bunda. Nəriman deyir ki, yerli ayaqqabını açıq-aşkar Azərbaycan malıdır deyib sata bilmir. Ancaq Türk istehsalı adı ilə gündüş dördünü satır. O deyir, desəm ki, bu ayaqqabı Azərbaycan malıdır, çətin ki, onu alan tapıla. Ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olanlar və satanlar bu barədə nə deyirlər? Əvvəlcə onlara qulaq asaq.
Ayaqqabı istehsalı hal-hazırda çox çətindir, işləmək olmur. Bu dollar qalxandan sahibkarların hamısı çox zülüm çəkir. Qabaqca istehsal yaxşı idi, dollar qalxmamışdı, ayaqqabı gəlir çıxırdı 12 manata, 13 manata. İndi dollar qalxandan ayaqqabının qiyməti istehsalçılar üçün gəlir 17-18 manata çıxır. Mənim adım Ramizdir, mən seximin işləyən vaxtı emblemam Ramello çıxır. Ramiz
olmaz, gülməli işləmirəm. Tərba bu mallar bu dəqiqə Maranello'da 20 manatdan aşağı bu vaxt. Baba buradan bəri bağı istehsal var. 20 manat 19 manata. Bahalı ilə bunlardır. Baba bu yerli istehsal, bu kasıb istehsalıdır.
Çox zəifdir, millətin pulu yox.
Olur ki 2 cüd, olur ki 4 cüd, olur ki bu dəqiqə çox zəif. Elə olur ki, valla Allahın da olsun, dəftərə baxıb adam öz-özünə itvanır. Ki bir belə malın içində bir cüd əqqal satılmır. Qabaqca yaxşı idi alıver. Keçəlindən bəri biz əməlli alver eləyə bilmir.
Həm yerli istehsal söhbətidir, həm də indi cəmadın pulu yoxdur, zəifçilik. İl-ildən pis gəlir.
Bu elə model var ki, yerli modellər, o xarici modellərdən yüzdə bir yaxşı.
Yerli malı iki cür olur da. Bunlar olur. Taxta kimi. Ucuz. Bir də var keyfiyyətli 50 manat, 45 manat, bahalı mal.
Bu səviyyəlidir,
gözümlüdür.
Bizidirlər, qoymurlar cəmaat. Onun avadanlığına gətsin, onun nə bilim nələrini, 50 dənə adam tökürür başına. Bu ayaqqabının gəlir maya dəyəri 10 manatsa gəlir 100 manata. 100 manata da bu rəqabət gətirir. Ona görə də gedir, bunlar gizlənirlər sixlərdə, orada, burada padballar.
Əsas problem nəyədən ibarət? Bax, bunu istehsal edən, bax, kimsə öz evində tikir. Bu adam bunu cizimlə tikir də. Bu açıq tiksə, min struktur gəlir başının üstünə döşəcək deyirik, mənə də verir. Hansı ki, müfiyyəndir, da heç bir xeyri yoxdur dövlətə, nə xalqa, heç nə. Bu Türk ayaqqabısı, biri də burada tikilməyir. Görün, seçilir. Bu məsəl üçün 75 manat, bu da 25 manat.
Bunu satıcılar, istehsalçılar deyirlər. Burada deyilən suallara, onların qaldırdığı problemlərə nazirliyin cavabını eşidəcəyik. İndi isə görək, Bakı sakinləri nə deyirlər? Yerli ayaqqabı giyinərlərmi Bakı sakinləri?
İki çayağımdakı ayaqqabı da deyəsən yerlidir. Keyfiyyət olsa eləyərik. Əlbəttə yerli mal alırıq ki, bu da ölkəmiz üçün, iqtisadiyyat üçün daha önəmli bir şey yoxdur. Tisarif məkəzləri yenə də ancaq Türkiyənin, Rusiyanın ya da İtalyanın ayaqqabılarını təqdimində.
Keyfiyyət, səkin olsun, mən çox rahat olsun. Uşaqlar üçün rahat olsun. Yaxşı olsa niyə alırıq?
Yox, amma ehtiyac olanda, lazım olanda alaram.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər, onlar deyirlər ki, keyfiyyətli mal olsa niyə də almazlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, indi sahibkarlar üçün əlverişli şərait var. Ölkədəki bütün sahibkarlar, o cümlədən ayaqqabı istehsalçıları dövlətin dəstəyindən yararlana bilərlər. O, hansı dəstəkdir?
İmkanların genişlendirilmesi için yeni pazarlar araştırılır. Bu yakınlarda satılma hakkında kanunda değişikliği oldu. Onlar için elada imkanlar yaratıldı. Yerli məhsul istehsalçılarının tenderlərdə iştirakının ve galip gelmesinin için müəyyən üstünlükleri var. Azerbaycan'da sənaye parkları yarandı, sənaye zonaları, sənaye məhəllələri yarandı. Sənaye parklarında mesela tekrar yakın istehsalçılar için yok. Ümumilikdə insanlar məşğul olan sahibkarlar için geniş imkanları yarandı. Onlar 7 müddətinə vergiden azad olunur. Avalarlıq ve texnologiyanın ithalında onlara güzəşlər tətbiq olunur. Bütünlükdə sahibkarlar için yaradılan bu əlverişli şərait həm də ayaqqabı istehsalçılarına aiddir və onlar da bu şəraitdən bir istifadə eləməklə istehsallarını genişləndirə bilərlər.
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev belə deyir. Bir daha xatırladım onun sözlərinə görə onlar 7 il müddətinə vergidən azad olunur. O cümlədən ayaqqabı istehsalçıları idxalda onlara güzəşt edilir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul ayaqqabı istehsalçılarının bir böyük problemini də qeyd edir. Bunu istehsalçılar özləri demədilər. O deyir ki, ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olan sexlər xam malı xaricdən alır. Ona görə də hazırda istehsalda geriləmə var, manatın dəyərdən düşməyi ilə bağlı.
Əgər ayaqqabı istehsalı azalıbsa, çox duman ki, xam malı qiymətinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Xam malı qiyməti yüksələndən sonra onun ithalı da azalıb ki, Azərbaycanda da alıcısı da azalıb. Ona görə də çox duman ki, məhz devalvasiyanın təsirindən, manatın dəyərindən düşməsindən sonra həmin xam malı qiyməti yüksəldiyindən, onu ölkəyə gətirməsi sərf eləmədiyindən ayaqqabı sənayesi həcm azalıb. Yəni, hələ demək olmaz ki, onlara güzəşlər verilir. Konkret Azərbaycanın bir brendi yoxdur. Heç bir sahədə bir brend olmadığına görə, onlar təbii ki, həmin məhsulu Azərbaycan məhsulu adı ilə sata bilməyəcələr. Ona görə də o ayaqqabıların çoxu Türk malı kimi, İtaliya malı kimi və digər ölkələrin məhsulu kimi təqdim olunaraq satılır. Və indiyə kimi güzəşli kreditləşdirmə sistemi olub. Sahibkarlar Kömək Milli Fondunun xətti ilə müəyyən prioritet sahələr müəyyən olunub. Həmin sahələr xüsusilə də kənd sərfatı, kiçik və orta sahibkarlar. Sahibkarlara da həm güzəşli aşağı faizlərindən kreditlər verilir. Amma digər o hal-hazırda ki, yaradılacaq güzəşlər sistemi hələ ki, işə düşmədiyindən demək olmaz ki, Azərbaycanda hansısa qeyri-neft sektorunda çalışan sahibkarlar əsaslı şəkildə güzəşli olurlar.
Bunu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul deyir. Yerli istehsalla bağlı uyğunluq sertifikatını standartlaşdırma metrologiya patent üzrə Dövlət Komitəsi verir. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, ölkə əhalisinin ayaqqabı tələbatı əsasən xarici ölkələrin hesabına formalaşır, yerli istehsalla isə cəmi bir sex məşğul olur.
Bu bazarı Avropa ölkələri, Türkiyə, Çin, Xalq Respublikası və s. ölkələri paylaşırlar. Bəli, yerli istehsal çox təəssüf ki, bu istehsal çox az faiz səviyyəsindədir. Bir istehsal çıxı var, şəhqamları istehsal ilə məşğuldurlar. Məhsablar üçün üzlük dərin istehsalı həyata keçirən 2000 var. Amma ayaqqabı istehsalı sertifikatlaşdırma qurumlarına müraciət edən və sertifikatlaşdırılan müəssisələrin sayı gedir. Ola bilər ki, ayaqqabı istehsalı müəssisələr yenə var, o sənədən başqa da var. Amma onlar belə çıxır ki, qanunvericinin tələbini pozaraq uyğunluq sertifikatı almaqdan yayınıblar. Bugün ölkədə sertifikatlaşdırma məhsulların satışı da qadağandır. Xarici markaların saxtalaşdırılması faktlarıdır. O əvvəl olurdu, var idi. Bir neçə 300-400 bundan qabaq o məhsulları aşağı edib. Ondan sonra ki, bu yerli istehsal oldu və bu məhsulların ayaqqabı bazarda özünə yer tutdu. Sonra xaricdən gətirilən məhsullar çıxırlar. İndi bu dəqiqə bazarda həm ucuz qiyməti var, həm baha ayaqqabılar var. Onun üçün o yerli məhsulların sayı kəskin azalmağa başladı.
Standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Komitəsindən Fazil Talıblı. Bu mövzuda ətraflı məlumat da Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Hökumət hansı qərarları qəbul edərkən cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır? Cavid Cəfərov yazır, uşaq dünyaya gətirərkən Solmaz Əhmədova yazır, cəmiyyətə təsir eləyəcək bütün qərarların qəbulunda hökumət cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır. Emil Məmmədov yazır, işsizlərin işlə təmin olunmasında əmək haqlarının minimum və Qarabağ müharibəsi başlayarsa, məmur varlı balaları ilə kasıblar bərabər tutulmağı nəzərə alsa, məncə yaxşı olar. Nurlan Şəmil Hüseyin yazır, hansı hökumət? Elə bir şey var Azərbaycanda. Bura İlham Əliyevin dədəsinin şirkətidir. Şirkət nə qərar verdisə, işçilər əməl eləməlidir. İftixar Fəttayev yazır, bütün qərarlar. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə digər aktual problemə keçirik. Ötən il iyunun 13-də Gədəbəydəki insaylı hərbi hissədən Sumqayıtın kimyasçılar qəsəbəsində yaşayan İbrahimovlara ailənin yeganə oğlu Faiqin ölüm xəbəri gəldi. İki gün sonra ünvanı əskərin selofana bükülmüş meyti, daha üç gün sonra isə hərbi hissə komandirinin imzası ilə bildiriş gəlib. Bildirişdə deyilir ki, əskər İbrahimov Faiq Cabir oğlu 13 iyun 2015-ci il tarixdə hərbi hissənin 3-cü taborunun təhkim olunmuş ərazisindəki qeyri-yaşayış sahəsində özünü asaraq vəfat edib. Statın sonu. Əskər ailəsi isə elə ilk gündən razılaşmır. Əsas əziyyətləri yerdə qoyan, evə dönməsinə vurtud 3 ay qalmış Faiq özünü niyə assın? Faiqin anası Salih İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyir.
Məni kəri gözünü açmıyor, onu öldürürlər, onun üzerindeki o süsmənin məsusunu gösterdiği tüm dağlık küreği baktan, sevdiğiniz uşağını tutmuşlar, o buharda tüz açmalı için, yalan duyurlar, yalanı uşağı bilmesini yaptılar. Məni oğlunu öldürmeyi gözünü bəki onu tutmuşlar. Baka çocuk iki dəfə mənim uşağımla dağılır. Yəni, 8 nəfəri gün orada adamla dalaşıb, mənim oğluma qədər. Niyə onun var, dəfələrlə cinayətləri, niyə bu çoxda saxlayırlar ki, niyə bu yaxır?
Əskər anası deyir ki, uşaq öldürülməmişdən bir neçə gün əvvəl ona zəng vurub, o deyir ki, boynuma avtomat hissəsini itirməyimi qoyurlar, tələb edirlər ki, silahın hissəsini itirdiyim üçün 850 manat ödəyim. Əslində isə silah məndən sənədlə baxışlan geri alınıb, mən silahı təhvil verəndə tam şəkildə idi. Ana deyir ki, istintaq vaxtı müstəntiqdən tələb eləyib ki, bu məsələni araşdırsın. Müstəntiq isə belə cavab verib, ölünü dirildib, ondan bu barədə soruşmaq imkanım yoxdur. Ana deyir ki, Faiq ölümündən bir iki saat əvvəl evə zəng vurub, oğlunun danışığından və səsindən narahatlıq duysa da, Faiq ona heç nə deməyib. Faiq İbrahimovun ölüm faktı ilə bağlı Qazaq Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hərbi hissənin başqa əskəri Hüseyn Hüseynov həbs olunub. Bu ilin aprelində Gəncə Hərbi Məhkəməsi əskəri 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. Bu barədə də ətraflı məlumat olsa dinləyicilərimizə xəbər verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və sonda yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət hansı qərarları verəndə cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır? Sərəstan Zakiroğlu yazır, ilk növbədə seçkilər ədalətli keçirilməlidir. İkinci növbədə hökumət özü seçilərkən cəmiyyətin fikri əsasında seçilməlidir. İbrahim Əliyev yazır, yeni şehirlərinin yaradılması, əmək haqlarının artırılması, binaların tikilməsi, evlərin qiyməti barədə hər bir şeyi cəmiyyətlə hesablaşmalıdır hökumət. Ulduz yazır, söz azadlığı insanların hüquqlarını pozmasınlar, məhkəmə və s. heç biri Azərbaycanda yoxdur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıqlar Radiosunun Facebook səhifəsində cavabları baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adına qurban olum Yetir məni muradıma Muradına qurban olum Çağırıram gəl yanıma Gəl adına qurban olum Yetir məni muradıma Muradına qurban olum Nə göydəsən, nə yerdəsən Gülmək olmur nə yerdəsən Taleyimə hərlənəsən Qanadına qurban olum Məni atıb yenə getdi Qocalıqda qaldım yetim Bu dünyanın sən etdiyin Dərbadına qurban olum Məni atıb yenə getdim Qocalıqda qaldım yetim Bu dünyanın sən etdiyim Dərbadına qurban olum Eşk oyunu Feryadında duysam bunu Feryadına kurban olum Bu sevginin yetmez sonu Ağır olar eşk oyunu Feryadında duysam bunu Feryadına kurban olum Ne göydesen ne yerdesen Yerdəsən Taleyimə hərdənəsən Qanadına qurban olum Məni atıb yenə getdim Qocalıqda qaldım yetim Bu dünyanın sən etdiyin Dərbadına qurban olum Məni atıb yenə getdim kocalıda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin derbadına kurban oldum. Ne göyde sen, ne yerde sen, bilme yolmur ne yerde sen, talime her denesen, kanadına kurban olum. Men yatıp yene gittim, kocalıkta kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin derbadına kurban oldum. Beni atıp yine gitti, kocalığında kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin derbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakovs Radio Tavusuklebi. Kön mu isminit gadatsema, romelits momzades könma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhobda. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა
Gab es Tana Medrove, Salieri, Europol Sakhmaspor.
Ამდას მოსაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.